Еплер азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууни 2017 жылдын 21 июнь эптенин чаршамба күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү, кептешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озул кээдирликтердин мен уларын мазмуну менен сизди мен Көдөл Кудайбердиева таанышырмын. Birleşen Ştatların en yukarı dereceli harbi vekilinin 19 iyunda aytmagyna göre Birleşen Ştatlar Orsetin harbiyleri bilen ara gatnaşygy gaytadan yola koymagyň üstünde işleýär. Orset bu gatnaşyklary Amerikan uçurynyň Siriýanyň söwüş uçuryny urup ýere gaçyrmagynyň netijesinde zeper ýetirilenligini aýtdy. Siriýada konfliktsiz ara çäýin saklanmagy iki tarapda söwüşýän goşunlary gorama üçin esasy gural bolupdy. Şol bir giňişlikde aýra başga harby çäreler amala aşyrýan taraplaryň arasynda tötenliň, çakmyşyklaryň töwekkülçüligi artýar. Biz bir näçe sagatdan diplomatiki we harby taýdan konfliktsiz ara çäge dikeltme urunda işleşer we dartgynlygy goşadyr diýip Washingtonda baş harby ýolbaşçylaryň Birleşen Ştabynyň başlygy General Jo Danford aýtdy. Danford öwrüniň esasy ünsüni Birleşen Ştatlaryň Siriýa Akıtası maksadının İslam devlet ekstremist toporuna karşı söveşmekten ibarattığını öne sürmege gönüktürülecek duğun aytti. Ortiz Federasyası hem Siriyadaki maksadının bizimki ali İslam devleti toporuna karşı söveşmekten ibarattığını mälim edipti ve biz bunun ne derecede hakikata gavat geliyenliğini yakın saatlerde görürüz deyip Danford aytti. Munun öňe serisinde Ortiýadyň gorunmak ministrligi ara çäge ret edýänligini sebäbi Pentagonyň 18-nji iýunda Siriýanyň Su-22 kysymly bombalaýjy uçuryny urup ýere gaçyrmak arkaly ony bozanlygyny bellädi. Täjikistanyň hökümeti Hitaýda ölüm jazasyna hökm edilen 5 täjik raýatyna berilen jaza 19-njy ýyla çenli ýerine ýetirilmese, olaryň bu jazadan gutuljakdygyny mälim etdi. Dışişleri işler ministrliginiň 20-nji iýunda aýtmagyna görä 19-njy iýunda Pekinde täjik we Hitaý resmiýleri iki ýurdun raýatlary bolan tutsaklary öz ýurtlaryna tapşyrmak hakynda ýalaşygyň tasdiklanandygy barada dokumentleri alyşypdyr. 2014 yılda iki yurdun arasında gol çekilen ılalaşık, onun tasdiklanılığı hakkındaki dokumentleri taraflar bir-birine koşurundan son, 30 gün geçen son, yani 19. iyulda güce girer. Hedirki vakti Hıtay'da adından 15 tane tecik rayeti tutsallıkta saklanyar, olurdan 5'si ölüm cezasına hüküm edildi. 2016 yılın yanvarında Hıtay Tecikistan'ın 51 yaşlı rayeti Hasan Yusufov'a berilen ölüm cezasını yerine getirdiği Yusufov, neşe kaçakçılığında günelendi. Türkmen senatçılarının ve telekeçilerinin vekili ılım ve sunula Trit Sari adına eyv oldu. Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşiginde indi ılım ve sunula Trit Sari işleyer deyilip Rambler tezlikler partali belliyer. Esinge Sivonya Nesirine göre Orsetin ılımlar akademisi Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşiginin oğu hocalık bölümünün başlığı Şamrat Hiryemovi ılım ve sunula Trit Sari hormatlı adı bilen silahla aptır. Bu ada adamzadın ötüşüne öz ılmı işleri, cemiyetçilik işleri, dörödücülüğü ve hayır sahabat işleri bilen ağramlı koşan adamlar münasip bolyarlar deyilip maglumatı belleniyar. Hiryemova berilen hormatlı adın ılmı cemiyetçiliğinin onun eden işlerine yokoru baka bermeginin alamatı dığı belleniyar. Maglumatı aydılışına göre Hiryemov o hocalığın problemalarına bağışlanan dürlü ılmı işlerin avtori, ol işlerin kavirini ortiyetli kardeşleri bilen bilelikte yazıptır. Owgan resmiýeti ýurdun Parwan vilayetinde bolan ok atışykda howpsuzlyk wekilleriniň hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilenligini aýtdylar. Bagrametrawynyň häkimi Şokur Kodosiýanyň aýtmagyna görä, iki adam yaralanypdyr. Bagram howa bazasynyň sakçylary 19-njy iýunda olaryň awtologyna näwelli adamlaryň edilen hüjüminiň netijesinde wepat bolupdyr. Xabar berilişine göre 10 hopsuluk vekili ulaqlı varyarka Huva bazadan 1 kilometr uzaklıkta Şahkhan obasının olayında yolda hücüme duçar bulubdur. Hücümün cevap gerçiligini hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Ştatların Ovanistan'daki en ulu Huva bazası Bagram hücümlere yığı yığıdan sezi var olyar. Nayavr ayında zanının geçen hücümçinin bazanın içinde amalaşırın partlamasının neticesinde Birleşen Ştatların 2 harbiyeti ve 2 tane işgari vefat oldu ve 16 adam yaralandı. Европанын адам хукуклары боюнча Сууди Ортетин гей пропагандасын жайратма кадагынчылыгы жынсы азлыктардын сөз азатлыгын депелеер ва гей адамдарды кемсидер деп карар чыгарды. Страсбург берилген Суудун 20-нчи июнда келген карары Ортетли 3 саны гей активисти Николай Баевин, Алексей Киселёвин ва Николай Алексеевин пейдасына чыгарылды. Олар өзлөрүнүн сөз азатлыгынын бозулмагындан ва Европанын адам хукуклары боюнча конвенциясында кепил кечилген хукуктарынын депеленмегинден Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış-